ัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา12407แนวคิดไทยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่องญาติสนิทมิตรสหายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและนักศึกษาคะคนเราต้องการอะไรในชีวิตแม้ถ้าหากว่าเราตั้งประเด็นมาแล้วนะคะตัวเองถ้าจะตอบยังตอบยากเลยทำไมถึงคิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพราะว่าพอดีวันหนึ่งนั้นดิฉันไปนั่งทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งกับเพื่อนนะคะในระหว่างที่รออาหารก็มองไปรอบๆเห็นโต๊ะข้างๆนะคะโต๊ะหนึ่งก็เฮฮาสนุกสนานคุยกันหน้าตาสดชื่นเสียงหัวเราะนั้นไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันพอหันไปมองอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายวัยประมาณสัก50กว่านะคะเห็นนั่งทานอาหารอยู่คนเดียวแล้วก็ดูท่าทางเหงาๆนะคะอาจจะเพราะสาเหตุอื่นใดอันนั้นไม่ทราบแต่ก็ทำให้ดิฉันกับเพื่อนๆนั้นเก็บเอามาเป็นประเด็นในการคุยกันเล่นๆระหว่างที่รอว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้าหากว่าอยู่คนเดียวถึงจะมีเงินมีทองมากมายแต่ถ้าหากว่าไม่มีเพื่อนพ้องไม่มีญาติมิตรเอาซะเลยเนี่ยชีวิตจะมีความสุขไหมนะคะญาติและมิตรสำคัญกับคนเราแค่ไหนท่านผู้ฟังเคยคิดไหมคะและวันนี้เราจะมาช่วยกันคิดนะคะโดยเรายังมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์มากมายหลายด้านท่านมาช่วยเราคิดอีกท่านหนึ่งนะคะท่านคือศาสตราจารย์ดร.ภัทยาสายหูซึ่งในอดีตนั้นท่านเคยเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงคำสองคำคือคำว่าญาติแล้วก็คำว่ามิตรนะคะในแนวคิดของคนไทยนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างคะ
ครับอาจารย์ครับญาติกับมิตรเนี่ยฟังดูก็คนไทยก็ใช้จนชินนะฮะแต่ที่จริงคำสองคำนี้เป็นคำภาษาแขกนะครับ คำว่าญาตินี่ภาษาไทยใช้คำว่าพี่น้องเป็นพี่น้องกันคือเป็นญาติกันส่วนคำว่ามิตรนั้นคนไทยก็ใช้คำว่าเพื่อนฝูงเกลอเสี่ยวอาจจะมีคำว่าสหายซึ่งไม่แน่ใจเป็นไทยหรือเปล่านะในคำสองคำนี้นะครับความหมายของคำแรกเนี่ยญาตินี่ก็คือคนที่ร่วมสายโลหิตกับเราร่วมพ่อแม่ร่วมปู่ย่าตายายนะฮะหรือมีสำนวนที่สืบเนื่องจากเรื่องญาตินี่ก็มีเช่นเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยร่วมวงสกุลอย่างนี้นะครับหรือสมัยปัจจุบันนี้ก็ใช้นามสกุลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยท่านโทษแต่พอพูดอย่างนี้แล้วนะฮะก็ทำให้ต้องนึกต่อไปว่าแต่ญาติไม่ได้มีแต่เฉพาะผู้ร่วมสายโลหิตเท่านั้นนะฮะญาติอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าญาติเกี่ยวดองซึ่งเกิดจากการสมรสเนี่ยฮะญาติเกี่ยวดองนี่ก็มีเขยสะใภ้พ่อตาแม่ยายพ่อผัวแม่ผัวพี่เมียน้องเมียอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้นี่บ่งบอกความเป็นญาติทั้งนั้นแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะฮะเป็นบุคคลที่เราเลือกไม่ได้นะฮะที่จะคบหรือไม่คบแล้วคบแล้วมีแล้วนี่ก็เลิกคบก็ไม่ได้
น
ี
่ว่านับญาติ
ครับญาติคือเป็นบุคคลประเภทเราต้องจำยอมเนี่ยครับถ้าเทียบกับบุคคลประเภทมิตรสหายหรือเพื่อนฝูงเนี่ยฮะมันต่างกันนะครับเพราะว่าเพื่อนฝูงนี่เราเลือกคบได้ตามความพอใจไม่พอใจเมื่อไหร่ก็เลิกคบได้ตกลงญาติกับมิตรก็มีความต่างกันที่สำคัญอย่างนั้นทีนี้ในแง่นี้น่าคิดว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นญาติพี่น้องกันด้วยก็ได้นะฮะคนที่อยู
่
รุ่นราวคราวเดียวกันนะฮะและเป็นญาติกันแต่เผอิญถูกอาชญาสายกันด้วยนะฮะก็นับเป็นเพื่อนกันและที่น่าสนใจคือคนที่เป็นเพื่อนรักกันมากๆเนี่ยบางทีก็เลยสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันตัวลงความเป็นญาติความเป็นมิตรนี่มันก็พัวพันกันอยู
่ใกล้ชิดกันมาก
ครับทีนี้ถ้าจะลองนึกถึงประเภทเพื่อนให้ครบเทียเราก็อาจจะบอกโอ้มีเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนจะบอกเพื่อนร่วมเพศนี่คงไม่ได้นะเพื่อนเพศเดียวกันกับเพื่อนต่างเพศตรงนี้น่าสนใจนะฮะว่าในธรรมเนียมไทยเนี่ยเรายอมให้มีเพื่อนต่างเพศกันตั้งแต่สมัยไหนเมื่อไหร่หรือในวัยไหนจึงจะนับได้อะไรนะฮะเดี๋ยวเราคงได้คุยกันพ้นจากนั้นเราก็มีสำนวนเช่นเพื่อนแท้ มิตรเทียมเพื่อนกินเพื่อนตายแล้วก็เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นนี่ไม่รู้เพื่อนเล่นนี่ตรงข้ามกับเพื่อนจริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราพูดกันว่าพูดเล่นๆนะไม่ใช่พูดจริงๆครับก็นี่ทั่วๆไปก็คงอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็มีสำนวนฝากสังเกตตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเรามีสำนวนตัดญาติขาดมิตรนะฮะก็คงทำให้คิดว่าเอ๊ญาตินี่จริงๆจะตัดก็ได้เหมือนกัน
ตอนแรกอาจารย์ว่าญาตินี่ยังไงต้องครบใช่ไหม
นั่นสิ
ถ้ากรณีตัดญาติขาดมิตรนี่แสดงว่า
จะเหลือทนจริงๆ
บางทีอาจจะต้องตัด
ต้องตัดนะฮะแล้วก็มีบางทีสนวนอะไรได้เมียเสียเพื่อนเงี้ยหรือได้เมียเสียญาตินะครับแต่ไม่เคยได้ยินได้ผัวเสียเพื่อนแต่พวกผู้หญิงก็คงคุยกันเหมือนกันนะครับ
จะไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันนะคะค่ะฉะนั้นประเด็นของความหมายนะคะญาติและมิตรก็คงจะพอแยกแยะนะคะแล้วก็พอจะเห็นความเกี่ยวดองกันบ้างแล้วนะคะทีนี้มาถึงอีกคำถามหนึ่งอยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายต่อโดยเริ่มมองจากในอดีตกันเลยนะคะว่าคนไทยในอดีตนั้นให้ความสำคัญกับญาติแล้วก็มิตรนั้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างนะคะอยากจะให้อาจารย์มียกตัวอย่างด้วยนะคะ
ครับตรงนี้ครับที่เอกสารชุดวิชาแนวคิดไทยนี่พยายามให้ความสนใจนะครับว่าเราจะหาสิ่งที่เป็นไทยแท้ๆจากพื้นฐานของอดีตนี้เป็นไงก็พบว่าข้อมูลมันก็มีจำกัดนะฮะอย่างในเรื่องญาติมิตรนี่เราลองอาศัยข้อมูลจากวรรณกรรมเช่นคุณช้างคุณแผนแล้วก็อาศัยสำนวนภาษิตอะไรต่างๆของโบราณเนี่ยพอสรุปได้อย่างนี้นะครับจากข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้าจากคุณช้างคุณแผนเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าญาติมิตรในคุณช้างคุณแผนเนี่ยเป็นของคนระดับไหนเพราะว่าคุณแผนนี่เป็นขุนนางนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแผนเนี่ยจะของชาวบ้านซะล้วนๆก็ไม่ได้นะก็ต้องเป็นชาวเมืองแหละฮะแต่ก็ไม่เป็นไรโดยสรุปเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดจากเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยนะครับว่าญาตินี่มักจะมาชุมนุมกันตอนเด็กถือกำเนิดนะฮะกำเนิดพลายงามกำเนิดนางพิมพ์อะไรต่างเนี่ยก็จะมีพวกญาติมาช่วยดูแลกันพ้นจากนั้นไปทีก็จะไปมีกันตอนบวชนะแต่ที่น่าแปลกคือในคุณช้างคุณแผนนี่ฮะไม่มีเรื่องบวชพระนะฮะมีแต่เรื่องบวชเนนที่ญาติมิตรมาช่วยงานกันก็อันนี้เดี๋ยวคนก็ต้องเติมทีหลังบอกว่าจริงๆชีวิตไทยเรามีการบวชพระนี่ก็สำคัญนะฮะแต่เอาเถอะก็ต่อไปก่อนนะฮะนอกจากในงานเช่นงานบวชที่ว่าในด้านเนี่ยงานแต่งงานกับงานศพนะฮะในเรื่องของช่างคุณแผนมีเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ข้อความก็บอกโอ้ยมีญาติมาช่วยกันมีข้าทาสมาช่วยกันแต่ไม่ค่อยเห็นชัดเรื่องเพื่อนนะฮะเพื่อนนี่จะมาช่วยกันแต่งงานเนี่ยฮะเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ที่น่าสนใจจากนั่นก็คือพอเราวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของญาติในสมัยคุณช้างคุณแผนเนี่ยฮะเราพบว่าแม่นี่มักจะตามใจลูกชายนะฮะแต่พ่อแม่มักไม่ค่อยตามใจลูกสาวเลยเท่าไหร่เวลาจะหาคู่ให้บางทีไม่ถามลูกสาวด้วยซ้ำนะฮะชอบใจก็เรียกมาบอกว่าให้แต่งเนี่ย
ลูกชายไม่ได้คนให้เลือ
กแต่ลูกชายนี่ขัดจะขัดก็ไม่ได้ครับอะไรทำนองนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องเล็กน้อยที่แสดงความสัมพันธ์ของพี่กับน้องแล้วก็พี่กับน้องของลูกขุนแผนนี่ก็เผอิญเป็นพี่น้องต่างแม่ซะอีกเราก็เลยวิเคราะห์ไม่ถนัดใจว่าถ้าเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยจะสนิทกันกว่านี้ไหมอะไรนะฮะนอกจากนั้นเราก็ได้ดูเรื่องมิตรสหายเนี่ยก็พบว่าขุนช้างขุนแผนกำลังพิมพ์ตอนเด็กๆเนี่ยฮะเป็นเพื่อนกันรักใคร่กันเล่นหัวกันนะฮะถึงขนาดสาบานกันจะเป็นเพื่อนตายเนี่ยฮะแต่พอเป็นผู้ใหญ่เข้าขุนช้างนี่แกล้งขุนแผนต่างๆนานานะฮะทั้งๆที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยฮะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ก็เคราะห์ดีมีตัวอย่างอื่นมาชดเชยมีขุนเพชรขุนรามนี่อันนี้เป็นเพื่อนร่วมสาบานขุนแผนนะฮะช่วยเหลือทุกอย่างแต่สุดท้ายไปเกิดขัดใจกันเข้าขุนเพชรขุนรามทานโทษไปด่าพ่อแม่ของขุนแผนคุณแผนโกรธถึงขนาดฆ่าเพื่อนนะฉะนั้นนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้คิดบอกว่าเอ๊ะคนไทยเรานี่ กับเพื่อนเนี่ยเราคิดกันยังไงแน่นะฮะอีกอันหนึ่งที่ว่าถ้าเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเพื่อนช่วยกันได้ต้องช่วยเนี่ยตอนที่ขุนแผนยังไม่เป็นขุนแผนเป็นพลายงามเนี่ยไปขอบวชเรียนความรู้เนี่ยฮะก็ไปบวชกับสมภารซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อซึ่งพ่อขุนแผนพ่อพลายงามตอนนั้นพ่อพลายแก้วตอนนั้นตายไปแล้วเนี่ยนะฮะส่วนอีกครั้งหนึ่งพญาสุโขทัยเกิดขัดสนอะไรไม่รู้เอาลูกมาขายขัดดอกจะมาขายกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนตายแล้วเหลือแต่ลูกชายของเพื่อนคือขุนช้างก็บอกว่าเอ้ยลูกเพื่อนก็เหมือนเพื่อนนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยเหลือกันอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กน้อยจากขุนช้างขุนแผนนะฮะทีนี้ถ้าหากยังมีเวลานี่จะให้ตัวอย่างอีกนิดหน่อยจากสำนวนวัวหารของอดีตเนี่ยนะครับอย่างในสุภาษิตโครงโลกกนิษฐ์เนี่ยก็มีอยู่เยอะแยะนะฮะพูดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเมียเรื่องสุภาษิตพระร่วงเรื่องสุภาษิตอิสระยานอะไรต่างผมยกตัวอย่างจากสุภาษิตอิสระยานนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกตัวยากอยากจะไปอาศัยเขาถึงเป็นญาติก็เปล่าเหมือนผู้อื่นแม้มั่งมีเหมือนกันจึงยั่งยืนการยิงปืนลูกถึงแล้วจึงดังสรุปความตรงนี้ก็คือว่าถ้ายากจนเนี่ยจะไปอาศัยใครนี่ถึงแม้เป็นญาติก็เหมือนไม่เป็นญาตินะฮะอันนี้ก็เป็นคติของไทยหรือเปล่าไม่รู้ว่าเอ๊ะญาติไทยเรานี่นับกันแต่
นับกันด้วยทรัพย์สินหรือเปล่า
ถ้าญาติมั่งมีแล้วถ้าเป็นญาติถ้าญาติจนไม่นับ
ม
ี
เงินเป็นน้องใช่ไหมคะมีทองเป็นพี่
ครับอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะทีนี้ยังมีสุภาษิตโลกกนิษฐ์อันหนึ่งนี่น่าสนใจนะฮะบอกว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้พัญญาเยี่ยงบ่วงบ่อรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารสำนวนตรงนี้ก็คือว่าบุตรก็ดีทรัพย์ก็ดีพัญญาก็ดีเป็นสิ่งเป็นอะไรบ่วงผูกพันนะฮะให้ติดอยู่ในสังสารวัฏอันนี้ก็คือคติคนไทยเกี่ยวกับญาติมิตรนี่ก็ไม่วายผูกพันกับพุทธศาสนาแต่นี่ไม่บอกว่ามีสามีแล้วเป็นห่วงผูกคอด้วยหรือเปล่านะฮะ
อันนี้รู้เอง
เน้นเรื่องพัญญาเรื่อยก็มีง่ายคิดบอกว่าเอ๊ะสังคมไทยเราทำไมมาลงที่ผู้หญิงซะบ่อยๆนะครับถ้ายังมีเวลาเหลือนิดนึงจะยกตัวอย่างให้อีกอันนึงฮะมีสำนวนวัวหารเก่าบอกว่าฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าเชื่อแม่ยายแม่ยายเข้ามาทำอะไรตอนนี้นะฮะก็มีข้อความอันหนึ่งเป็นบทกล่อมเด็กวัดเอ๋ยวัดตโนดมีต้นข้าวโพดสาลีเจ้าลูกเขยตกยากแม่ยายก็พรากลูกสาวหนีต้นข้าวโพดสาลีตั้งแต่นี้จะโรยราเอ๋ยสำนวนตรงนี้ก็คล้ายกับว่าแม่ยายนี่ไว้ใจไม่ได้ถ้าลูกเขยตกยากนี่ก็กลับไปหาความเดิมอีกอะคือถ้าเป็นญาติอะไรกันเนี่ยมั่งมีเราก็ใช้ได้ถ้าตกยากเราก็ไม่ดีนะครับครับ
ค่ะอาจารย์คะนั้นก็เป็นสังคมในอดีตนะคะซึ่งเป็นลักษณะสังคมเกษตรกรรมทีนี้ขณะนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะอันนี้จะทำให้คนไทยให้ความสำคัญกับญาติและมิตรแตกต่างไปบ้างไหมคะ
ครับอันนี้คงต้องต่างแน่นะครับจากตัวอย่างที่เราลองพูดกันเมื่อกี้เนี่ยถึงแม้เรื่องขุนช้างขุนแผนอาจจะเป็นครอบครัวของขุนนางข้าราชการแล้วก็สำนวนวัวหารต่างๆนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นสำนวนชาวบ้านหรือจริงๆสำนวนผู้รู้ที่ท่านแต่งท่านประพันธ์กันไว้นะฮะแต่สรุปแล้วก็คือว่าจะเป็นระดับขุนนางหรือระดับชาวบ้านเนี่ยก็อยู่ในสังคมเกษตรกรรมด้วยกันทีนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือในสังคมเกษตรกรรมเนี่ยถ้าเป็นระดับชาวบ้านอยู่ชนบทในชีวิตหมู่บ้านเนี่ยครอบครัวก็ทำมาหากินกันช่วยตัวเองนะฮะแต่ถ้าหากตอนไหนงานมันล้นมือเนี่ยเราก็อาศัยเพื่อนบ้านบ้างอาศัยญาติบ้างที่เรียกโรงแรงโรงแขกขอแรงเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันทำดำนาเกี่ยวข้าวอะไรทำนองนั้นหรือเวลาที่มีอาหารการกินเหลือเฟือเนี่ยก็แบ่งปันกันนะฮะเราให้เขาให้เราแกงบ้านนี้ไปให้บ้านโน้นอะไรต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะก็ไปช่วยเหลือกันตามมีตามเกิดบางทีหมอที่ไปช่วยเนี่ยก็คือญาติคนหนึ่งนั่นแหละของเราเองเนี่ยนะฮะแล้วไอ้การเล่าเรียนอะไรต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียนกันจากครอบครัวจากพ่อแม่จากผู้ใหญ่จากเพื่อนบ้าน เวลามีงานมีการพิเศษอะไรก็มาช่วยเหลือกันเช่นงานบุญงานบวชอะไรเงี้ยนะฮะและเวลามีอันตรายมีศัตรูก็รวมกำลังกันช่วยป้องกันนะเพราะฉะนั้นในแง่นี้จะพูดได้ว่าทั้งชุมชนเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรกันนี่ในระดับชาวบ้านนะฮะที่ในระดับของสังคมข้าราชการสมัยก่อนก็พูดกันว่าจะเป็นขุนนางเนี่ยก็ต้องมีเชื้อมีแถวคือถ้าหากว่าไม่มีญาติพี่น้องเป็นขุนนางก็คงรับราชการไม่ได้ทีนี้ถ้ามาเทียบกับสังคมปัจจุบันซึ่งกำลังจะกลายเป็นอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะสังคมที่เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมนี่สิ่งที่สำคัญก็คือผลผลิตทางเกษตรเนี่ยซึ่งแต่เดิมผลิตเองบริโภคเองเดี๋ยวนี้มันผลิตแล้วมันขายได้นะฮะหรือบางทีก็พยายามผลิตเพื่อขายทีนี้ผลิตเพื่อขายเนี่ยฮะก็ทำให้เกิดมีการต้องซื้อต้องขายเป็นเงินเป็นทองกันขอแรงช่วยเหลือกันก็เอ๊ะคุณมีเงินแล้วทำไมมาขอแรงอ่ะก็ต้องจ้างกันอะไรเนี่ยนะฮะ
แบ่งปันลดน้อยลง
ครับแล้วเวลาซื้อของขายของนี่ก็หวังกำไรเพราะฉะนั้นการที่จะให้เหมือนแต่ก่อนคิดเหมือนแต่ก่อนคิดไม่ได้นะแล้วถ้าเราดูต่อไปถึงบอกว่าในสังคมอุตสาหกรรมเนี่ยไอ้บริการที่เราเคยได้จากญาติพี่น้องเรียนหนังสือกับพ่อกับแม่กับเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนหมอที่รักษาเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ชำนาญการพิเศษและดีเขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี่บางทีดึงคนข้างในหมู่บ้านไปทำงานโรงงานแล้วก็ไม่มีแรงงานก็เลยต้องจ้างแรงงานไร่นาจากคนนอกฉะนั้นไอ้การเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างนี้มันมีแน่ๆนะฮะทีนี้มันจะมีผลยังไงต่อวิถีชีวิตของคนไทยต่อไปเนี่ยนะก็พูดอย่างสั้นๆบอกว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นในเมืองมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะฮะมันค่อยๆแพร่จากคนชั้นสูงไปสู่คนชั้นกลางแต่เดี๋ยวนี้คนในเมืองชั้นกลางเนี่ยก็มีแบบอย่างชีวิตความเป็นอยู่ที่กระจายออกไปในชนบทคนชนบทเขาก็อยากกินอยากอยู่อยากใช้สิ่งของเหมือนกับชาวเมืองเพราะนั้นสุดท้ายไอ้ความคิดค่านิยมในเรื่องต่างๆมันก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะฮะอย่างตอนนี้คนชนบทก็อยากเรียนรู้มากๆจะได้มีอาชีพดีๆอย่างชาวเมืองอยากทำอาชีพที่ไม่ใช่เหมือนพ่อแม่อีกแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาพยาบาลการพักผ่อนนันทนาการต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เอาตามชาวเมืองนะฮะคนชนบทเดี๋ยวนี้ก็ดูฟุตบอลโลกหรือฟุตบอลยูโรได้พอๆกับชาวเมืองนะครับ
น่าเสียดายนะคะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะทั้งที่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรุณาสละเวลามาร่วมกับรายการของเราโอกาสต่อไปคุณได้รับความกรุณาเช่นนี้อีกค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ภัทยาสายหูวิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุดารัตน์โทสาธรรมประสานงานดิฉันรองศาสตราจารย์สุรชดาสุบรรณวิทยาจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ